Говорить Радіо Свобода у працькій студії Сергія Бламійка і Стасі Вашкевич. Добрий день. Сьогодні вторник, 26 красовіка у Мінську, 7 годзинов. Сьогодні, серед іншого, ми погутаримо з гостем ефіру, керівником громадської організації ліквідаторів чорнобильців «Союз Чорнобиль-Білорусь» Олександром Вовчаніним. А так само поговоримо про початок суду над координатором Європейської Білорусі з Дмитром Мандаренком і про опозиційну акцію з нагоди 25-ї годовини Чорнобильської атомної катастрофи. Але спочатку я передаю мікрофон Стасю Івашкевичу.
Доброй раніцы. Сёння спаўняецца 25-я гадавіна аварыі на Чарнобыльскай АЭС. У Кіеве сёння пройдуць жалобныя цырымоніі з гэтай нагоды, у якіх возьмуць удзел сярод іншых прэзідэнт Украіны Віктар Янукович і Расіі Дмітры Мядзведзеў. Мерапрыемствы, прысвечаныя Чарнобылю, доўжыліся ў Кіеве ўвесь мінулы тыдзень. Аляксандр Лукашэнка, які нібыта атрымаў на іх запрашэнне, удзелу ў іх вырашыў не браць. Раней старшыня Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу абумовіў свой удзел у мерапрыемствах адсутнасцю Лукашэнкі ў Кіеве. Злучаныя Штаты рыхтуюцца да ўвядзення санкцыяў супраць ураду Сырыі ў адказ на жорсткае здушэнне выступу апазіцыі. Пра гэта заявіў прадстаўнік Рады нацыянальнай бяспекі Злучаных Штатаў Томі Вітар. Ён адзначыў, што Вашынгтон лічыць дзеянні сырыйскіх уладаў непрымальнымі. У горадзе Дэра на поўдні Сырыі, у які быў уведзены вайсковыя падраздзяленні і бронетэхніка, ў сутыкненнях у панядзелак 39 чалавек загінулі, прынамсі 70 былі параненыя. Паведамляецца, што Сырыя зачыніла мяжу з Ярданіяй. Паводле праваабаронцаў, ад пачатку народных хваляванняў у Сырыі ў сутыкненнях з сіламі бяспекі загінулі прынамсі 400 чалавек. Адначасова Францыя, Нямеччына ды Італія падрыхтавалі праект рэзалюцыі ААН, якая асуджае дзеянні сырыйскіх уладаў. Працягваем навіны. Італьянскія ўлады прынялі рашэнне па павелічэнні ўдзелу сваіх вайскова-паветраных сілаў у Лібіі. Пра гэта ў тэлефоннай размове з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам заявіў прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі. Тым часам прынамсі 30 чалавек загінулі, яшчэ 60 атрымалі раненні ў выніку бамбавання войскамі Муамара Кадафі горада. Урадавыя сілы працягваюць абстрэламі сураты, нягледзячы на абвеш суботу рашэнне прыпыніць аблогу гораду. У сталіцы краіны Трыпалі у выніку удару авіяцыі НАТО раніцай у панядзелак былі пашкоджаныя некалькі будынкаў на тэрыторыі рэзідэнцыі Кадафі. Паведамляецца, што ў выніку аперацыі пацярпелі 45 чалавек. Мясцовыя ўлады называюць удар, спрожаюць, што войскі стралялі кулямі, ўжывалі слезацешны газ для рэзідэнта Алі Абдалы Салеха. Сцвярджаецца, што некалькі чалавек атрымалі раненні, некаторыя з іх кулявыя. Салех кіруе Йеменам 32 гады. Дэманстранты, пачынаючы ад канца студзеня, праводзяць масавыя маніфестацыі, патрабуючы ягонай адстаўкі. На мінулым тыдні Салех пагадзіўся на працягу 30 дзён перадаць уладу ў краіне свайму намесніку для стварэння пераходнага ўраду на чале з апазіцыі. Паліцыя Маўрытаніі выкарыстала слезацечны газ для разгону дэманстрантаў у сталіцы краіны Нуакшоце. У сталіцы заходнеафрыканскай дзяржавы прайшоў гэтак званы дзень гневу, у якім узялі ўдзел сотні дэманстрантаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце сёння о 6 вечера.
Говорить Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. И зараз больш подрабязна об тым, про что пойдзе гаворка у сённяшняй программе. Сёння ў судзе Першамайскага району Менску пачнецца працэс над каардынатарам Еўрапейскай Беларусі, членам перадвыбарчага штабу Андрея Саннікава з Дмітром Бандарэнкам. Госць эфіру – кіраўнік грамадскай арганізацыі «Саюз Чарнобыль-Беларусь» Александр Ваўчанін, які цяпер бярэ ўдзел у жалобных мерапрыемствах ва Украіне. Сёння ў парку Дружбы народаў на плошчы Бангалор адбудзецца дазволены ўладамі апазіцыйны мітынг з нагоды 25-й гадавіны Чарнобыльскай катастрофы. У справе аб тэракце 11 красавіка павінны прайсці сотні тысяч допытаў, заявіў міністр унутраных справ Анатоль Куляшоў. Чаму ў той час, калі галоўныя падазраваныя ўжо за кратамі, міністр кажа пра неабходнасць праводзіць сотні тысяч допытаў. Пра гэта ў нашым бліц-аналізе. І яшчэ прагноз надвор'я. 26 красавіка ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, на ўсходзе краіны кароткачасовыя дажджы. Тэмпература плюс 17-23. У Менску пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. 18-22 градусы тепла. Не забудьтесь, у Минску круглосуточно працует телефон автоотказник номер 266-39-52. Звоните, нас цікавить ваши думки на любую тему. Двадцять шостого красавіка у суді Першамайського району Мінську почнеться процес над координатором Європейської Білорусі з Дмитром Бондаренком. У гэтай справе, паводле падзеі 19 снежня, назіральнікі чакаюць новага павароту ў параўнанні з былымі справамі. Дмитра будуць судзіць паводле больш мяккага абвінавачання. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Поводле подей 19 снежня отбылось уже 5 судов, осужденные 8 человек. Все процессы проходили с уживанием артикулу об массовых беспорядках, який лічится тяжким и предупреждает до 8 годов зневоления, а за организацию 15 годов. Доказальная база на процессах была однольковая. Милиционеры, которые удельничали в разгоне акции и протесту, призначались потерпелыми и выступали в суде фактично в якости свидетелей массовых беспорядков. Спробы обороны обвергнуть факт массовых беспорядков оказывались марными. Судьи выносили обвиняющие присуды, связанные с позбавлением воли. Только в 3 выпадках с 8 были обраны иные меры покарания – великие грошовые штрафы, тихо так званая химия. Процесс над сябром выборчего штаба Андрея Санникова с Дмитром Бондаренком будет первым поводле іншага больш мяккага абвінавачвання, якое было высунутае ўдзельніку плошчы, пакуль ён знаходзіўся ў турме КДБ. Гэта арганізацыя групавых дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак альбо ўдзел у іх. Максімальная санкцыя паводле гэтага артыкулу да 3 гадоў зняволення. Назіральнікі ўжо назвалі працэс над Бондаренкам падрыхтоўчым, у тым сэнсе, што пазней, паводле такога ж артыкулу, будуць судзіць былога кандыдата на прэзідэнта Владзіміра Некляева, жонку Саннікава, журналістку Ірыну Халіб, сузаснавальніка партыі БХД Павла Севярынца, сябра штабу Некляева, палітолага Александра Фядуту, да некаторых іншых. На большасці з папярэдніх працэсаў па справе 19 снежня прысутнічаў праваабаронца Гары Паганяйла. Якія, на яго думку, доказы выставіць бок абвінавачання супраць Бондаренкі?
Они будут основывать обвинение на том, что в результате несанкционированной акции был нарушен общественный порядок, выразившись в том, что было прекращено транспортное движение, затем ряд торговых предприятий понесли убытки в виде упущенной выгоды и так далее, вплоть до индивидуальных каких-нибудь предпринимателей с лотками своими на проспекте или где-то еще. И вот и все, нарисуют миллионные суммы, в этом и будет заключаться состав. В принципе, конечно, никакого состава там нет, как нет и массовых беспорядков, так и нет групповых действий, нарушивших общественный порядок. Люди отбыли наказание в административном порядке, и этого вполне достаточно.
Поводле Гары Паганяйлы клиника организации полечила, что понесла страты в выпадку падзе 19 снежня, и НАП могла звернуться в суд самостойно. То, что прокуратура от имя гандлёвых да іншых организаций выставила удельникам митингу пазоў, свечит про залежность бизнеса от улады, меркуе Гары Паганяйлы.
Что они понимают, в каких условиях они осуществляют бизнес сегодня. Если к ним пришли из правоохранительных органов и говорят, вы должны нарисовать убытки, или же к вам придет налоговая инспекция и нарисует в пользу государства вам десятки раз больше. Они понимают, что да, надо согласиться с представителями власти и сделать так, как они хотят, а не то, что положено было бы по закону и по морали.
По звестках сваякоў Дмітра Бондаренкі, ён не признає себе виноватым и настроены отстоивать свою позицию в суде. Про настрой вязня расповела жонка Дмітра Ольга Бондаренко.
Все достаточно нормально. Готовимся к суду и ждем, чем он закончится. Я немножко все равно нервничаю, потому что, не знаю, в день это будет, в два, сколько продлится, вроде он один идет, должны бы за один день закончить.
Сказала нашему радио Вольга Бондаренко. Мы попросили ведомых людей Беларуси написать про вязня в площади. Портрет Дмитра Бондаренки, якого починают судить сегодня, для нашего сайту и эфиру написал кинорежиссер Юрий Хащавацкий. Пропонуем вашей увазе его фрагмент.
С куропатами не получилось. У меня есть кадры, где молодежь ложится под нож бульдозера, не давая власти скрыть следы величайшего преступления в отношении народа. Там, вот в этой цепи молодежи, стоит и Дима Бондаренко. Их тогда жгли, давили, избивали, но вынуждены были пойти на уступки. Я смотрю на эти кадры, на лицо Димы Бондаренко и думаю, откуда силы? Ответ нашел недавно. Когда Оля Бондаренко, жена Димы, читала мне выдержки из его тюремных писем. О чем он пишет? О любви и о Боге. Что, собственно говоря, одно и то же. Ведь Бог и есть любовь. Всегда рядом с трагическим есть и смешное. Вот и сейчас думаю. А что, Было бы неплохо, если бы в камеру к Диме посадили бы Филарета. Может, хоть Димке удалось бы объяснить экзарху, что душа – это не водка и сигареты, и что торговать ею негоже. Тем более негоже торговать Всевышним и награждать от его имени провокаторов и садистов. Говорят, что по-настоящему любить могут только сильные люди. Дима умеет любить, а значит, он сильный. Те, кто сейчас мучает его, любить не умеют. Значит, они слабые. Они мечтают, чтобы все мы стали романчуками, предателями и подонками. И злятся, что мы другие. И ненавидят нас еще сильнее. И от этой ненависти слабеют с каждым днем все больше и больше. А победят сильные. Такие, как Дима, Андрей, Ира и Анатолий. И если у нас есть совесть, если мы потомки тех, кто победил, мы им поможем.
Гэта быў фрагмент партрэту Дзмітра Бандарэнкі, які напісаў для нашага радыё кінарэжысэр Юрый Хашчавацкі. Цалкам гэты тэкст вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Сёння споўнілася 25 гадоў з моманту трагічнай катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Пятая частка тэрыторыі Беларусі была заражана радыёнуклідамі. Сотні тысяч чалавек былі пераселеныя з заражаных раёнаў Гомельскай і Магілёўскай абласцей. Аварыя ў Чарнобылі была прызнаная найбуйнейшай тэхнагеннай катастрофай у гісторыі чалавецтва. Цяпер у нас на сувязі кіраўнік грамадскай арганізацыі «Саюз Чарнобыль-Беларусь» Александр Ваўчанін, які цяпер бярэ ўдзел у жалобных мерапрыемствах ва Ўкраіне. Добрый день, Александр.
Доброй раніцы.
Якія, на вашу думку, самыя галоўныя праблемы, звязаныя з наступствамі Чарнобылю, пра якія ў 25-ю гадавіну трэба найперш гаварыць?
Ну, я думаю, самая галоўная праблема – это памяць аб тых людзях, якія ўшлі і якіх няма ўжо з намі.
Год таму ваша арганізацыя накіравала ліст прэзідэнту США Бараку Абаму, генеральнаму сакратару Ан Пан Гі Муну, прэзідэнту Еўразвязу і старшыне Еўрапарламенту з просьбай правесці ў 2011 годзе міжнародную канферэнцыю, прысвечаную 25-й гадавіне аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Гэтая канферэнцыя, на вашу думку, магла б дапамагчы Беларусі вырашыць чарнобыльскія праблемы. Прайшоў год, і я гляжу, што вось канферэнцыя адбылася, але ў Кіеве, і там пра дапамогу Беларусі наогул не гаварылася. Там збіралі грошы на новы саркафаг для Ўкраіны.
Так, я думаю, што Беларусь заўжды забываюць, але, можа, забываюць таму, што нашы беларускія чыноўнікі не хочуць гаварыць пра чарнобыльскую катастрофу.
Александр, як бы вы ацанілі сённяшнюю палітыку беларускіх уладаў адносна чарнобыльскіх земляў? Это першае пытанне, і другое адносна ліквідатараў чарнобыльскай аварыі.
Ну, сёння бы хацеў бы сказаць, што ліквідатары ў Беларусі это самыя не защищённыя ліквідатары ў свеце. Калі ўзяць Расію, Украіну, Азербайджан, Таджыкістан, Гагаузію, то на сённяшні дзень у іх прайшлі жалобныя мерапрыемства, удзельнікі наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС былі награждзены медалямі памятнымі, то ў нас у Рэспублікі Беларусь гэтага няма. І сёння ў нас вельмі такое такое становішча склалася, што ліквідатары з Беларусі не маюць тых праў, сацыяльных гарантый, як нашы браты, якія пражываюць у странах СНГ і ў странах Прыбалтыкі. Гэта і выхад на пенсію, гэта і пенсіоннае забеспячэнне, гэта і санаторна-курортнае забеспячэнне, і лекі. І гэта вельмі сумна, што на сённяшні дзень мы аб гэтым павінны гаварыць.
Дзякую, Александр. У нас на сувязі быў кіраўнік грамадскай арганізацыі ліквідатараў чарнобыльцаў «Саюз Чарнобыль-Беларусь» Александр Ваўчанін. Цяпер ён бярэ ўдзел у жалобных мерапрыемствах ва Ўкраіне.
Раніца са свабодай.
Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж.
Гутарка з госцем, вашы званкі.
Жывы эфір ад панядзелка да пятніцы,
а сёмай раніцы ў будні.
Энергія свабоды на цэлы дзень.
Вы слухаеце радыё «Свабода», і зараз Стасі Вашкевіч нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Колькасць ахвяр тэракту ў менскім метро ўзрасла да 14 чалавек. У панядзелак у бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі памёр Віталь Данейка 70-га года нараджэння, які жыў у Менску. Адначасова з менскіх клінік учора былі выпісаны яшчэ 6 пацярпелых у выніку тэракту ў метро. У лякарнях застаецца 87 ахвяр выбуху. У Менску суд Першамайскага району распачынае сёння працэс над фігурантам крымінальнай справы аб масавых беспарадках з метром Бандарэнка, даверанай асобай кандыдата на прэзідэнта на выбарах 2010 Андрэя Саннікава. Суд у Гомелі пакараў былога старшыню моладзі БНФ Алеся Каліту 10 суткамі арышту нібыта за лаянку матам і спробу завязаць бойку. Каліту затрымалі 24 красавіка на гомельскім вакзале. Каліта служыў у той жа вайсковай частцы пад Лепелем, што меркаваны выканаўца тэракту. У панядзелак былі затрыманыя бацька і старэйшы брат падазраванага ў выкананні тэракту. Рыгор Кастусёў і Анатоль Лябецька маюць сёння з'явіцца ў пракуратуру ў якасці сведкаў па справе аб тэракце. У Менску сёння адбудзецца штогадовая акцыя «Чарнобыльскі шлях». Планаваны пачатак 18-й гадзіне на плошчы Бангалор. Расце колькасць банкаў, якія спыняюць ці абмяжоўваюць валютныя аперацыі па пластыкавых картках. У панядзелак Белгазпромбанк увёў для рублёвых картак 30-адсоткавую камісію на ўсе валютныя аперацыі, здзейсненыя за мяжой. Раней Белагропромбанк забараніў здымаць з замежных банкаматаў больш за 50 даляраў на дзень, ліміт на тыдзень – 250 даляраў.
Стасі Вашкевіч, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. 26 красавіка ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, на ўсходзе краіны кароткачасовыя дажджы. Тэмпература плюс 17-23. У Менску пераменная воблачнасць без істотных ападкаў, 20-22 градусы цяпла. Сёння ў Менскім парку Дружбы народаў а 18-й гадзіне пройдзе мітынг з нагоды 25-х угодкаў чарнобыльскай трагедыі. Гэтым і абмяжуецца сёлетні чарнобыльскі шлях. Арганізатары пайшлі на ўмовы менскіх гарадскіх уладаў, якія забаранілі шэсце. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Напярэдадні ў сядзібе БНФ адбылося апошняе пасяджэнне аргкамітэту сёлетняга чарнобыльскага шляху на чале з Юрыем Хадыкам. На ім вызначаны выступоўцы, іх будзе каля 10, а таксама ўхвалены 3 рэзалюцыі, якія прымуць удзельнікі мітынгу. Адзін з заяўнікаў акцыі, адказны сакратар беларускай хрысціянскай дэмакратыі Дзяніс Садоўскі, распавёў.
Резолюции. Политичная резолюция на кон политвязню. Будет приниматься резолюция супроть будовництва АЭС в Беларуси. И будет приниматься резолюция социальная, связанная с той, что отбирают льготы у чернобыльцев. И связанная с такой непомагой просто державы до тех людей, которые свое здоровье и все поклали на ратование последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Резолюцию митингу по политичных вязнях подрыхтовал Дзяніс Садоўскі. Чаму гэтая тема прогучыць на чернобыльском шляху?
Это одна из основных тем, особенно перед судами, которые сейчас будут уже сейчас в политических вязнях. Тому в контексте политической ситуации мы эту резолюцию будем принимать. Тут основные два пункта. Первое – это спынить переслед, спынить репрессии. Второе – это вызволение политических вязнях и спынение криминальных справ.
Жадаючыя з асабістай ініцыятывай змогуць ускласці кветкі да чарнобыльскай капліцы на вуліцы Карастаянавай. Паводле папярэдняй дамоўленасці з міліцыяй, удзельнікі акцыі могуць прынесці бел-чырвона-белыя сцягі, таксама транспаранты. Тым не менш, прадстаўнікі ўладаў папярэдзілі заяўнікаў пра адказнасць, а заяўнікі папярэдзілі міліцыянтаў пра недапушчальнасць правакацыяў. Калі раней апазіцыя імкнулася абмінуць плошчу Бангалор, то цяпер вымушаная на ёй збірацца. Палітык Віктор Вашкевіч, які браў удзел у пасяджэнні аргкамітэту, заявіў, што арганізатары не маюць магчымасці правесці акцыю ў іншым месцы. Поводле Івашкевича, у сённяшняй ситуацыі, якая сталася ў краіне, лепш сабрацца на Бангалоры, чым зусім не сабрацца, а выбар менавіта такі.
Альтэрнатыва это просто не ўдзельнічаць і крытыкаваць. Но я асабіста лічу, што не ўдзел, в сэнсе пасіўнае такое крытыканства горш, чым правядзенне акцыі нават у абмежаваным фармаце.
Чым будзе адметны, на думку гаспадара Івашкевіча, сёлетні чарнобыльскі шлях?
Ён адметны тым, што акрамя праблемаў наступства чарнобыльскай катастрофы, у нас ёсць праблемы палітычнай катастрофы, якая адбылася 19 снежня, менавіта маса палітвязняў. І вось тэма палітвязняў, в прынцыпе, не менш важная, чым тэма Чарнобыля для беларускага грамадства. І все это адбываецца на фоне эканамічнага крызіса, якога не было, ну, з 90-91 года. Навіть наявнасць масы палітычных вязняў і магутны эканамічны крызіс – это тыя чыннікі, якія адрозніваюць сёлетнюю сітуацыю ад мінулого ці там паз мінулого года.
Мінскія ўлады забаранілі шэсці чарнобыльскі шлях, якое заяўнікі планавалі пачаць ад пляцоўкі ля Акадэміі навук і завершыць для чарнобыльскай капліцы. У Мінгарвыканкаме матывавалі гэтае рашэнне законам аб масавых мерапрыемствах, згодна з якім акцыі не могуць праходзіць бліжэйшым за 200 метраў ад уваходаў у метро і адміністрацыйных будынкаў. Мінгарвыканкам дазволіў правесці толькі мітынг у парку Дружбы народаў з 18 да 20 гадзінаў.
З Менску перадаваў Алесь Дашчынскі. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых перадачаў.
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды.
Эксперты свабоды, навукоўцы, палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Чарговы выпуск экспертызы свабоды ў нашым вечаровым эфіры.
Бліц-аналіз свабоды.
У справе аб тэракце 11 красавіка павінны прайсці сотні тысяч допытаў, заявіў міністр унутраных справ Анатоль Куляшоў. Чаму ў той час, як галоўныя падазраваныя ўжо за кратамі, міністр кажа пра неабходнасць праводзіць сотні тысяч допытаў? Каму патрэбны выклікі на допыты лідараў апазіцыі? На гэта і іншыя пытанні Віталя Цыганкова адказвае намесніца рэдактара газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна.
Анатоль Куляшоў, міністр унутраных справ Беларусі, падчас онлайн-канферэнцыі заявіў, што ў справе па тэракту 11 красавіка павінны прайсці сотні тысяч допытаў. Ці не бачыце вы тут пэўную супярэчнасць у тым сэнсе, што падазраваныя галоўныя ўжо знаходзяцца за кратамі, яны ўжо вызначаныя? Той жа самы Куляшоў заяўляе, што пакуль ніякіх звестак пра нейкага заказчыка няма, але разам з тым гаворыць пра неабходнасць правесці сотні тысяч допытаў, і ўжо мы бачым, што просяць прыйсці на допыт кіраўнікоў апазіцыйных партыяў. Па-вашаму, ці лагічна дзейнічае следства?
Як я разумею, пракуратура выконвае загад Александра Лукашэнкі, а Куляшоў, чыя пасада, на мой погляд, павінна быць пад вялікім пытаннем пасля таго, што адбылося ў мінскім метро, імітуе такую вялікую дзейнасць. У нашай краіне, ведаючы настроі кіраўніка дзяржавы, лепш за ўсё імітаваць дзейнасць, менавіта дапытваючы і выклікаючы, затрымліваючы актывістаў апазіцыі. Таму тое, што зараз сілавікі шырока закідваюць сеткі, гэта, на мой погляд, гаворыць пра тое, што паўтараецца гісторыя 2008 года пасля выбуху на Дзень незалежнасці, калі сапраўднай работы не вялося, а імітацыя была вельмі, вельмі бурная.
Сапраўды, ваша слова пацверджвае сведчанне Сергея Калякіна, лідара партыі «Справедлівы свет», які ўжо пабываў у якасці сведкі і сказаў, што допыт быў праведзены для галачкі. То бок, на вашу думку, следчы органы выбіраюць такі шлях, ператвараючы гэтае следства ў пэўную кампанію?
Сапраўды, пачынаецца палітычная кампанія па знаёмству з актывістамі, магчыма, там праслухоўванню іхных разгавораў, вопшукаў і так далі, што ў канцы канцоў з'яўляецца такой кампаніяй запалохвання. Мне вельмі шкада, што следства нават па такой сур'ёзнай, па такой трагічнай справе ператвараецца ў нейкае паляванне на ведзьмаў.
А по-вашому, ці справді, якби влада гэта визначила, мені здається, що на певний час хісталася на от заявах Олександра Лукашенки, то одразу гучало допитати всіх, то потім гучало, що ми не бачимо ніяких тут сувязів з опозицією, і зараз, може бути, гэти ж самі силові структури, що називається, бігуть наперед батьки в пекло?
Я, до речі, не виключаю менавіта такого варіанта, бо тие, хто завсёды готовы выслужыцца, і тие, хто зараз вельмі клапоціцца пра свае пасады, яны сапраўды могуць бегчы на апярэжанні. На мой погляд, просто не мае сэнсу зараз гэтая кампанія, асабліва калі ўлічваць, што сапраўдны разгром апазіцыі адбыўся пасля прэзідэнцкіх выбараў, і нічога новага ніхто не знойдзе, нічога новага падчас допытаў яны пра апазіцыю не даведаюцца. Але вось кампанія праводзіцца, і для некага яна мае нейкі сэнс. Ну, на мой погляд, гэта можа быць толькі такая страхоўка, толькі забяспечыць кар'еру самому сябе. Магчыма, нейкія медалі, там званні чарговыя, але не больш за тое.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанні Віталя Цыганкова адказвала намесніца рэдактара газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. А зараз на чарзе перадача Сергія Будкіна «Белы спіс свабоды».
Белы спіс свабоды.
Музыкі, паэты, празаікі, філёзафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Герої чорного спису влади щодня у ранішнім і начним ефірі «Свободи».
Вітаю, тут Сергій Будкін. Тягом гэтага тыдня у ефіры «Свободи» гучаць песні Александра Кулінковича і гурта «Нера Дзюбель» у межах проекту «Белый спис свободы». У сваім інтэрв'ю «Свабодзе» Александр Кулінковіч сказаў, што па-беларуску стаў пісаць, думаць і бачыць сны падчас працы над праектам «Скрыпка Дрыгвы». Гэты супольны музычны праект на вершы Владзіміра Караткевіча задумываўся як працяг народнага альбому «Я нарадзіўся тут» і «Святога вечара». Дыск быў запісаны, але так і не быў выдадзены, але ж яго ўдзельнікі ўключылі песні на Караткевіча ў свой рэпертуар. Песня, праспяваная на верш «Папараць кветка», трапіла бонусам у першы беларускамоўны альбом «Дзюбілей» «Танкі» і стала адным з самых кранальных сольных нумароў Кулінковіча.
Жите туманы белые, где живут лесуны и траста, и там все дышукали смелые, кветку попрыт, кветку счастья, кветку попрыт, кветку счастья. Як жадали ведь эту кветку, темных пушил глухие шаты. Голосы на бедных палетках, люди в темных закуранных хатах. Все было ту и ночь звучайным, над огнями лед или тени. Пятки ямку привычно чаканили, пахло медом мороженые стены. Углуши, где туманы белые, где живут лесуны и трасса. Як завсёды шукали смелые, кветку попрыть, кветку счастья, кветку попрыть, кветку счастья.
Вечер скупулися далі, діти бідні я прилучені, загубивши вінок ридала, панам збещена я дівчина, у клоповніку лаюся п'яний, за качмою когось тібілі, хтось на пузі лежав чмаганий, і кабета над їм голосила, скалі ти соленый порожній. Золотовку взявши в руки, де ж пуляв її божє вогнища, как сухом відпустили внука. Вся країна над працей корпела, їла бульбу, не бачила сала. Всі молилися, всі терпели, і всі їхні миї мовчали.
У глуши, де туман і белые, де живуть лесуни і трас.
свободи шукаю сміливо я, квітку поборотьбі кушайся, квітку поборотьбі кушайся.
Говорить Радіо Свобода у празькій студії Сергія Бламейка. Сьогодні серед інших ми гутеримо з гостем ефіру, керівником громадської організації «Союз Чорнобиль Білорусь» Олександром Вовчаніним. Говоримо про початок суду над координатором Європейської Білорусі з Дмитром Бондаренком і про опозиційну акцію з нагоди 25-ї годовини Чорнобильської атомної електростанції. Але спочатку Стась Івашкевич нагадає про основні події у Білорусі.
Вокол Білорусі за 100 секунд.
Колькість ахвяр теракту у Менскім метро зросла до 14 чоловік. У понеділок у больниці худкої медицинської допомоги помер Віталь Данейко, 70-го года народження, який жив у Менску. Одночасово з Менських клінік учора були виписані ще 6 потерпілих у виніку теракту у метро. У лікарнях застається 87 ахвяр вибуху. У Менску суд Першамайського району розпочинає сьогодні процес над фігурантом кримінальної справи об масових безпорадках з Дмитром Бондаренком, довіреною особою кандидата на президента на виборах 2010 Андрія Саннікова. Суд у Гомелі покарав былога старшиню молоді БНФ Олеся Каліту 10 сутками арышту нібито за лаянку матам і спробу зав'язати бойку. Каліту затримали 24 красавіка на Гомельськім вокзалі. Каліта служив у той же військовій частці під Лепелем, що й меркаваны виконавцы теракту. У понеділок були затриманы батька і старейший брат подозрованого у виконанні теракту. Рыгор Кастусёв і Анатолій Лябецька мають сьогодні з'явиться у прокуратуру у якості свідка по справі об теракті. У Менску сьогодні відбудеться штогодова акція «Чорнобильський шлях». Планований початок о 18-й годині на площі Бангалор. Росте кількість банків, які спиняють чи обмежовують валютні операції по пластикових картках. У понеділок Белгазпромбанк ввів для рублевих карток 30% комісію на усі валютні операції, здійснені за межою. Раніше Белагропромбанк заборонив здимати з заміжних банкоматів більше за 50 доларів на день, ліміт на тиждень – 250 доларів.
Стасі Вашкевич, «Вокол Білорусі за 100 секундов». Ви слухаєте Радіо Свобода і нагадаю я ще раз прогноз надвор'я. 26 красавіка у Білорусі чекається перемінна облачність, на усході країни короткочасові дожди. Температура плюс 17-23. У Мінську перемінна облачність без істотних опадків, 20-22 градуси тепла. 26 красавіка у суді Першамайського району Менску починається процес над координатором Європейської Білорусі з Дмитром Бондаренком. У цій справі, поводле подій 19 снежня, назиральники чекають нового повороту у порівнянні з былими справами. З Дмитра будуть судити поводле більш м'якого обвинувачення. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Поводле подій 19 снежня відбулося уже 5 судов, осуджені 8 чоловік. Усі процеси проходили з уживанням артикулу об масових безпорадках, який лічиться тяжким і предугледжує до 8 років зневолення, а за організацію – 15 років. Доказальна база на процесах була однолькова. Міліціянти, які удільничали в розгоні акції протесту, призначалися потерпілими і виступали у суді фактично в якості свідків масових безпорадків. Спроби оборони обвергнути факт масових безпорадків оказувалися марними. Судді виносили обвинувачі присуди, зв'язані з позбавленням волі. Тільки у трьох випадках з восьми були обрані інші міри покарання – великі грошові штрафи чи так звана хімія. Процес над сябром виборчого штабу Андрія Саннікова з Дмитром Бондаренком буде першим поводле іншого більш м'яке обвинувачення, яке було висунуто удзельніку площі, пакуль він знаходився у турме КДБ. Гэта організація групових дзеянняў, які грубо парушаюць грамадскі парадак, альбо ўдзел у іх. Максімальная санкцыя паводле гэтага артыкулу – да 3 гадоў зняволення. назіральнікі вже назвалі процес над Бондаренком падрыхтоўчым, у тым сэнсе, што пазней, паводле такого ж артыкулу, будуць судзіць былога кандыдата на прэзідэнта Владзіміра Некляева, жонку Саннікава, журналістку Ірыну Халіп, сузаснавальніка партыі БХД Павла Севярынца, сябра штабу Некляева палітолага Александра Фядуту ды некаторых іншых. На большасці з папярэдніх працэсаў па справе 19 снежня прысутнічаў праваабаронца Гары Паганяйла. Якія, на яго думку, доказы выставіць бок абвінавачання супраць Бондаренкі?
Они будут основывать обвинение на том, что в результате несанкционированной акции был нарушен общественный порядок, выразившись в том, что было прекращено транспортное движение. Затем ряд торговых предприятий понесли убытки в виде упущенной выгоды и так далее, вплоть до индивидуальных каких-нибудь предпринимателей с лотками своими на проспекте или где-то еще. И вот и все. Нарисуют миллионные суммы. В этом и будет заключаться состав. В принципе, конечно, никакого состава там нет, как нет и массовых беспорядков, так и нет групповых действий, нарушивших общественный порядок. Люди отбыли наказание в административном порядке, и этого вполне достаточно.
Поводле Гары Паганяйлы, клиника организация полечила, что понесла страты в выпадку падзе 19 снежня, и она могла звернуться в суд самостойно. То, что прокуратура от имя гандлёвых да іншых организаций выставила удзельнікам мітынгу пазоў, свідчыць про залежность бизнеса от улады, меркуе Гары Паганяйла.
Что они понимают, в каких условиях они осуществляют бизнес сегодня. Если к ним пришли из правоохранительных органов и говорят, вы должны нарисовать убытки, или же к вам придет налоговая инспекция и нарисует в пользу государства вам десятки раз больше, они понимают, что да, надо согласиться с представителями власти и сделать так, как они хотят, а не то, что положено было бы по закону и по морали.
Па звестках сваякоў Дмітра Бондаренкі, ён не прызнае сябе вінаватым і настроены адстойваць сваю пазіцыю ў судзе. Пра настрой вязня распавяла жонка Дмітра, Вольга Бондаренка.
Все достаточно нормально. Готовимся к суду и ждем, чем он закончится. Я немножко все равно нервничаю, потому что, да, не знаю, в день это будет, в два, сколько продлится. Вроде он один идет, должны бы за один день закончить.
Сказала нашему радио жонка Дмітра Бондаренкі Вольга. Мы попросили вядомых людзей Беларусі написать про вязня ў плошчы. Портрет Дмітра Бондаренкі, якого пачынаюць судзіць сёння, для нашага сайту і эфіру написаў кінорэжысер Юрий Хашчавацкі. Пропануем вашай увазе яго фрагмент.
С куропатами не получилось. У меня есть кадры, где молодежь ложится под нож бульдозера, не давая власти скрыть следы величайшего преступления в отношении народа. Там, вот в этой цепи молодежи, стоит и Дима Бондаренко. Их тогда жгли, давили, избивали, но вынуждены были пойти на уступки. Я смотрю на эти кадры, на лицо Димы Бондаренко и думаю, откуда силы? Ответ нашел недавно. Когда Оля Бондаренко, жена Димы, читала мне выдержки из его тюремных писем. О чем он пишет? О любви и о Боге. Что, собственно говоря, одно и то же. Ведь Бог и есть любовь. Всегда рядом с трагическим есть и смешное. Вот и сейчас думаю. А что? Было бы неплохо, если бы в камеру к Диме посадили бы Филарета. Может, хоть Димке удалось бы объяснить экзарху, что душа – это не водка и сигареты, и что торговать ею негоже. Тем более негоже торговать Всевышним и награждать от его имени провокаторов и садистов. Говорят, что по-настоящему любить могут только сильные люди. Дима умеет любить, а значит, он сильный. Те, кто сейчас мучает его, любить не умеют. Значит, они слабые. Они мечтают, чтобы все мы стали романчуками, предателями и подонками. И злятся, что мы другие. И ненавидят нас еще сильнее. И от этой ненависти слабеют с каждым днем все больше и больше. А победят сильные. Такие, как Дима, Андрей, Ира и Анатолий. И если у нас есть совесть, если мы потомки тех, кто победил, мы им поможем.
Гэта быў фрагмент партрэту Дмітра Бондаренкі, які напісаў рэжысэр Юрый Хашчавацкі. Цалкам гэты тэкст вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Сёння споўнілася 25 гадоў з моманту трагічнай катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Пятая частка тэрыторыі Беларусі была заражана радыенуклідамі. Сотні тысяч чалавек былі пераселеныя з заражаных раёнаў Гомельскай і Магілёўскай абласцей. Аварыя ў Чарнобылі была прызнана найбуйнейшай тэхнагеннай катастрофай у гісторыі чалавецтва. Паўгадзіны таму у нас на сувязі быў кіраўнік грамадскай арганізацыі «Саюз Чарнобыль-Беларусь» Александр Ваўчанін, які цяпер бярэ ўдзел у жалобных мерапрыемстваў ва ўкраіне. Я спытаўся ў яго, якія, на яго думку, самыя галоўныя праблемы, звязаныя з наступствамі Чарнобылю, пра якія ў 25-ю гадавіну трэба найперш гаварыць.
Самая галоўная праблема — это памяць аб тых людзях, якія ўшлі і якіх няма ўжо з намі.
Год таму ваша арганізацыя накіравала ліст прэзідэнту США Бараку Абаму, генеральнаму сакратару ААН Пан Гі Муну, прэзідэнту Еўразвязу і старшыне Еўрапарламенту з просьбай правесці ў 2011 годзе міжнародную канферэнцыю, прысвечаную 25-й гадавіне аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Гэтая канферэнцыя, на вашу думку, магла б дапамагчы Беларусі вырашыць Чарнобыль праблемы. Прайшоў год, і я гляжу, што вось канферэнцыя адбылася, але ў Кіеве, і там пра дапамогу Беларусі наогул не гаварылася. Там збіралі грошы на новы саркафаг для Украіны.
Так, я думаю, што Беларусь заўжды забываюць, але можа забываюць таму, што нашы беларускія чыноўнікі не хочуць гаварыць пра Чарнобыльскую катастрофу.
Александр, як бы вы ацанілі сённяшнюю палітыку беларускіх уладаў адносна чарнобыльскіх земляў? Это першае пытанне, і другое — адносна ліквідатараў Чарнобыльскай аварыі.
Сёння бы хацеў бы сказаць, што ліквідатары ў Беларусі — это самае не защищенные ликвидаторы у свете. Коли взять Россию, Украину, Азербайджан, Таджикистан, Гагаузию, то на сегодняшний день у них прошли жалобные мероприемства. Удельник наступствовал аварии на Чернобыльской АЭС были награждены медалями памятными. То у нас у Республики Беларусь этого нема. И сегодня у нас такое становище клалось, что ликвидаторы из Беларуси не мают тых прав, социальных гарантий, як наши браты, якія проживають у странах СНГ і у странах Прибалтики. Гэта і выхад на пенсію, гэта і пенсіонне забезпечення, гэта і санаторно-курортне забезпечення, і лекі. І гэта вельмі сумна, що на сьогоднішній день ми об гэтым повинні говорити.
Гаварыў кіраўнік грамадскай арганізацыі «Саюз Чарнобыль Беларусь» Александр Ваўчанін, які цяпер бярэ ўдзел у жалобных мерапрыемствах ва Украіне.
Раніца са свабодай.
Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж.
Гутарка з гостем, ваши звонки.
Живый эфир от понеделка до пятницы.
А сёмой раницы у будни.
Энергия свободы на целый день.
Гэта радио свободы, и зараз слово нашим слухачам.
Обращаюсь к ликвидаторам и инвалидам ЧАЭС через радио «Свобода». Как наш кормчий уже отобрал все льготы и начинает отбирать лекарства, чтоб быстрее отдохли, как мухи. Народ споил, развел наркоманию, бомжов. И это благодарность народу за его труд, что поставил на высокий трон.
Вот уже четверть века, как мы умираем, болеем от последствий Чернобыльской катастрофы. И вот как у нас было в Пинске, что в 2007 году приехал Лукашенко к нам в город и приказал превратить бывший диагностическо-реабилитационный радиационный центр в обыкновенную поликлинику. А между прочим, там прилагались огромные усилия и для закупки оборудования и обучения персонала, скажем, японское оборудование было и прочих ведущих мировых фирм. И медперсонал проходил высшую квалификацию. Но потом Лукашенко сказал, мол, у нас радиация и так с каждым годом все меньше и меньше, ее скоро вообще ветром выдают в Беларуси, и незачем существовать такому центру. Пусть это будет обычная поликлиника, и все.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.
А зараз на чарзе наше апытанне. Ці лічыце вы сябе пацярпелым ад Чарнобылю? Чаму? Адказваюць жыхары пацярпелага ад Чарнобыльскай катастрофы Чэрыкаўскага района Магілёўскай вобласці.
И все мы потерпевшие. Сколько таких хороших, крепких деревень стерты же с лица земли. И она не ощущается, ни цвета, ни запаха в нее нету. Но ощущается на здоровье. Сколько сейчас вот больных. Все с суставами. Я сам. Руки, ноги. Что это сказывается? Раньше такого не было.
Конечно. Знаете, сколько работала в Чернобыле в магазине мы? Значит, в 86-м, а я только сдала магазин в 91-м. И щитовидки капут большой, говорю, захлепаю все. А ноги, кости. Все ломить. Зубы все повыпадали.
Не уж. Крутит ноги, руки, все. Сердце и в очи, все. Плохо нам. Раньше на радиацию давали. Хотя бы детям проездные дали половину. Такие детеночек 4 года уже плати полностью билет у автобуса. А сколько на таблетки им надо? У них и кашель, и все.
Да. То в этот день дети были в возрасте детям 5 и 8. Они играли в пески. Теперь живем. А льгот мы не начали же никаких. Ну, потерпели, но ничего мы не имеем.
А нам все равно. Ну, какая нам помощь, что мы посадавши, нам ничего, никакой помощи. Никто на нас внимания не смотрит. Пойдешь, они нам отвечают так. Здесь все чисто, все хорошо, и все, и будьте здоровы.
Нет, не чувствуем совершенно. Единственное, что как бы может быть что-то, если влияет, может, что у детей аллергики больше детей встречаются. Может быть что-то. А так?
Конечно. И сердце болит, и ноги болят, и все выкручивает. Никто ничего не платит. Раньше не что платили, давали, а теперь ничего никакого не имеет.
Ну, немного потерпели, нам давали квартиры там у Мстиславли. Мы со старым туда поехали. Но тут хату купили, живем, а чтобы крепко мы не пострадали. Платили, а тогда отменили. Немного платили, бежаться не надо.
Я когда это произошло, сразу уехала на север, потом приехала с севера. Мне нравится здесь.
И со здоровьем есть, сейчас же во всех это. Чернобыля. Жить надо, живем.
Он знает, может и да, а может и нет. На здоровье, да, конечно, оно отразилось.
Невидимое, неслышимое.
Такие отказы мы отримали у потерпелым от Чернобылю Чериковским районе Могилевской области на пытание «Ти личите вы себе потерпелым от Чернобылю?». Вы слухаете «Радио Свободы», зараз Стаси Вашкевич, нагадая про основные подеи у Беларуси.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Колькасць ахвяр тэракту ў менскім метро ўзрасла да 14 чалавек. У панядзелак у бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі памёр Віталь Данейка, 70-го года нараджэння, які жыў у Менску. Адначасова з менскіх клінік учора былі выпісаны яшчэ 6 пацярпелых у выніку тэракту ў метро. У лякарнях застаецца 87 ахвяр выбуху. У Менску суд Першамайскага району распачынае сёння працэс над фігурантам крымінальнай справы аб масавых беспарадках з Дмітром Бандарэнкам, даверанай асобай кандыдата на прэзідэнта на выбарах 2010 Андрэя Саннікава. Суд у Гомелі пакараў былога старшыню моладзі БНФ Алеся Каліту 10 суткамі арышту нібыта за лаянку матам і спробу завязаць бойку. Каліту затрымалі 24 красавіка на гомельскім вакзале. Каліта служыў у той жа вайсковай частцы пад Лепелем, што і меркаваны выканаўца тэракту. У панядзелак былі затрыманыя бацька і старэйшы брат падазраванага ў выкананні тэракту. Рыгор Кастусёў і Анатоль Лябецька маюць сёння з'явіцца ў пракуратуру ў якасці сведкаў па справе аб тэракце. У Менску сёння адбудзецца штогадовая акцыя «Чарнобыльскі шлях». Планаваны пачатак о 18 гадзіне на плошчы Бангалор. Расце колькасць банкаў, якія спыняюць ці абмяжоўваюць валютныя аперацыі па пластыкавых картках. У панядзелак Белгазпромбанк увёў для рублёвых картак 30-адсоткавую камісію на ўсе валютныя аперацыі, здзейсненыя за мяжой. Раней Белагропромбанк забараніў здымаць з замежных банкаматаў больш за 50 даляраў на дзень, ліміт на тыдзень – 250 даляраў.
Стасі Вашкевіч, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабоды і нагадаю яшчэ раз прагноз на двор'е. 26 красавіка ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, на ўсходзе краіны кароткачасовыя дажджы. Тэмпература плюс 17-23. У Менску пераменная воблачнасць без істотных ападкаў, 20-22 градусы цяпла. Сёння ў Менскім парку Дружбы народаў а 18 гадзіне пройдзе мітынг з нагоды 25-х угодкаў Чарнобыльскай трагедыі. Гэтым і абмяжуецца сёлетні Чарнобыльскі шлях. Арганізатары пайшлі на ўмовы менскіх гарадскіх уладаў, якія забаранілі шэсце, расказвае Алесь Дашчынскі.
Напередодні у сядзібе БНФ адбылося апошняе пасяджэнне аргкамітэту сёлетняга чарнобыльскага шляху на чале з Юрыем Хадыкам. На ім вызначаны выступоўцы, іх будзе каля 10, а таксама ўхвалены 3 рэзалюцыі, якія прымуць удзельнікі мітынгу. Адзін з заяўнікаў акцыі, адказны сакратар беларускай хрысціянскай дэмакратыі Дзяніс Садоўскі, распавёў.
Резолюции. Политичная резолюция на кон политвязню. Будет приниматься резолюция супроть будовництва АЭС в Беларуси. И будет приниматься резолюция социальная, связанная с той, что отбирают льготы у чернобыльцев. И связанная с такой непомагой просто державы для тех людей, которые свое здоровье и все поклали на тратование последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Резолюцию митингу по политичных вязнях подрыхтовал Дзяніс Садоўскі. Чаму гэтая тема прогучить на чернобыльском шляху?
Это одна из основных тем, особенно перед судами, которые сейчас будут уже сейчас в политических вязнях. Тому в контексте политической ситуации мы эту резолюцию будем принимать. Тут основные два пункта. Первое – это принять переслед, принять репрессии. Второе – это вызволение политических вязней и спинение криминальных справ.
Жадаючыя з асабістай ініцыятывай змогуць ускласці кветкі да Чарнобыльскай капліцы на вуліцы Карастаянавай. Паводле папярэдняй дамоўленасці з міліцыяй, удзельнікі акцыі могуць прынесці бел-чырвона-белыя сцягі, таксама транспаранты. Тым не менш, прадстаўнікі ўладаў папярэдзілі заяўнікаў пра адказнасць, а заяўнікі папярэдзілі міліцыянтаў пра недапушчальнасць правакацыяў. Калі раней апазіцыя імкнулася абмінуць плошчу Бангалор, то цяпер вымушаная на ёй збірацца. Палітык Віктор Івашкевіч, які браў удзел у пасяджэнні аргкамітэту, заявіў, што арганізатары не маюць магчымасці правесці акцыю ў іншым месцы. Паводле Івашкевіча, у сённяшняй сітуацыі, якая сталася ў краіне, лепш сабрацца на Бангалоры, чым зусім не сабрацца, а выбар менавіта такі.
Альтэрнатыва это просто не ўдзельнічаць і крытыкаваць. Но я асабіста лічу, што не ўдзел, в сэнсе пасіўнае такое крытыканства горш, чым правядзенне акцыі нават у абмежаваным фармаце.
Чым будзе адметны, на думку спадара Івашкевіча, сёлетні чарнобыльскі шлях?
Ён адметны тым, што акрамя праблемаў наступства чарнобыльскай катастрофы, у нас ёсць праблемы палітычнай катастрофы, якая адбылася 19 снежня, менавіта масавая палітвязня. І вось тэма палітвязня, в прынцыпе, не менш важная, чым тэма Чарнобыля для беларускага грамадства. І ўсё гэта адбываецца на фоне эканамічнага крызіса, якога не было, ну, з 90-91 года. Навіть наяўнасць масы палітычных вязняў і магутны эканамічны крызіс – это тыя чыннікі, якія адрозніваюць сёлетнюю сітуацыю ад мінулого ці там паз мінулого года.
Менскія ўлады забаранілі 6 чарнобыльскі шлях, якое заяўнікі планавалі пачаць ад пляцоўкі ля Акадэміі навук і завершыць для чарнобыльскай капліцы. У Мінгарвыканкаме матывавалі гэтае рашэнне законам аб масавых мерапрыемствах, згодна з якім акцыі не могуць праходзіць бліжэйшым за 200 метраў ад уваходаў у метро і адміністрацыйных будынкаў. Мінгарвыканкам дазволіў правесці толькі мітынг у парку Дружбы народаў з 18 да 20 гадзінаў.
З Менску перадаваў Алесь Дашчынскі, а зараз Юлія Марчанка з аглядам беларускага сеціва.
Журналіст Александр Заяц, портал Тутбай, спрабуе знайсці адказ, на каго беларускі ўрад спіша магчымую дэвальвацыю нацыянальнай валюты. Ён нагадвае, што яшчэ ў 2009 годзе ва ўсім быў абвінавачаны МВФ, маўляў, такая была ўмова прадастаўлення ім крэдыту Беларусі. Цяпер жа на ролю вінаватага прэтэндуе Расія, якая таксама, прапануючы крэдыт, ставіць умовы эканамічных рэформаў. Праўда, пра тое, ці ёсць сярод патрабаванняў Расіі дэвальвацыя, даходзяць супярэчлівыя звесткі. Яшчэ адным кандыдатам-віноўнікам называецца народ Беларусі, які, маўляў, даведаўшыся пра будучае рэзкае падвышэнне мыты на аўтамабілі, пачаў масава здымаць рублёвыя ўклады і скупляць валюту, каб набыць аўто. Але Заяц адзначае, што ўрадавыя чыноўнікі чакалі, што прэзідэнт зробіць палітычныя рашэнні па гэтым пытанні. Аднак абясцэньванне рубля небяспечнае для магічнай перадвыбарчай лічбы ў 500 даляраў. Таму пытанне цяпер аддадзенае на разгляд ураду і Нацбанку. Праўда, паміж імі таксама заўважнае разыходжанне. Якія фінансавыя страты панесла Беларусь пасля катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, даследуе эксперт ЕшБай Мікалай Берклі. Па падліках беларускіх эканамістаў, за 25 гадоў ліквідацыі наступстваў Чарнобыльскай катастрофы агульныя страты нашай краіны склалі 235 мільярдаў даляраў. 81 адсотак, а гэта 192 мільярды даляраў пайшло на непасрэдную ліквідацыю ці мінімізацыю наступстваў катастрофы. Амаль 30 мільярдаў склалі страты, звязаныя з увядзеннем з ужытку радыеактыўна забруджаных прыродных рэсурсаў і гаспадарчых аб'ектаў. Больш за 13 мільярдаў даляраў гэта згублены прыбытак Беларусі. Таксама былі абмежаваныя пошукава-разведачныя працы ў прыпяска-нафтава-газавай зоне. Большасць з 340 прамысловых прадпрыемстваў у зоне забруджання былі зачыненыя альбо панеслі сур'ёзныя страты. Аднак, як адзначае дэпартамент па ліквідацыі наступстваў катастрофы на ЧАЭС, гэты спіс яшчэ не канчатковы. Паводле праверак падаткавых інспекцый 97% прадпрыемстваў Віцебскай вобласці парушаюць заканадаўства. Пра гэта піша сайт народных навінаў Віцебска. За 3 месяцы падаткавікі правялі праверку ў 1970 дзейных суб'ектах гаспадарання. У 1911 з іх былі знойдзеныя парушэнні. Каментуючы гэтую навіну на сайце, карыстальнік Ігар Лапо піша: «Такое заканадаўства, што беларускі народ – суцэльныя парушальнікі». Карыстальнік пад нікам Гога цалкам пагаджаецца. Фіксальная сістэма дае краіне капусту. Я і законы іх чытаў усе са зменамі, дапаўненнямі, і як не спрабаваў, парушыў. Усё зроблена так, каб парушалі паволі, мімаволі. Па рэспубліцы колькасць плянавых праверак сёлета зніжаная ў 2 разы, а паступленне штрафных санкцый павялічыліся ў 2 разы.
Агляд беларускага сеціва падрыхтавала Юлія Марчанка.
Вырві буром землі крат, зерві кайданы богам дат.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сёння? Ваш голос, голос свободы.
Передачу «Верш на свободу» вядзе Валянціна Аксак.
Свежая пошта нашай праграмы прынесла вершаваныя водгукі на апошнія выказванні кіраўніка краіны. Вось, да прыкладу, які верш на свабоду запісаў на тэлефон аўтаадказнік радыё наш слухач Лявонцій.
Он мысли свои формулирует внятно, но слушать его все ж бывает занятно. Один раз услышишь, что мы выживаем, в другой раз послышится, что процветаем. То есть у нас кризис, а то его нету. Попробуй пойми выразительность эту. Такое вот воспринимается туго. То враг нам Россия, то наша подруга. С одной стороны, нам инвесторов надо, и тут же подножка им или преграда. С одной стороны, будто к людям внимание, с другой разных льгот и забот отнимание. С одной стороны, не увидел расплаты, не счел оппозицию он виноватой во взрыве в метро, но сказал тем моментом, что всем, кто желал, но не стал президентом, допрос учинить нужно очень пристрастно. В речах президента все зыбко, контрастно, на фоне его распрекрасной харизмы до жути коробят его алогизмы. И вывод логичный приходит такой: в порядке ли все у него с головой?
Вось такі вершаваны водгук нашага слухача Лявонція на апошнія выказванні кіраўніка краіны. А паэт з Баранавічаў Алесь Белы прымеркаваў свой верш на свабоду да сённяшняе журботнае даты – 25-е гадавіны Чарнобыльскай катастрофы. Гэты твор ён напісаў паводле ўласных прыгадаў пра восеньскую вандроўку ў зону на радзіму сваякоў.
Добра ўзімку тут было і ўлетку, лужкалася сонца на арэлях. І цяпер тут палымнеюць кветкі, не звяліся, але прыдзічэлі. Не чуваць тут голасу дзіцяці, ды і птушак не чутно на золку. А жыве тут толькі баба Каця. Я адна тут, кажа, самасёлка. Шмат гадоў нетопленыя печы, колькі іх спяклі ўсяго на святы. А не скралі тут хіба што глечык, ды і то таму, што ён шчарбаты, што бабульцы гэтай ноччу сніцца, у кутку кажан распросціў крылы. Пакусала раз мяне ваўчыцца. Месяц я тады не гаварыла, не відаць ні яблык тут, ні грушаў, аб зямлю ім тут не біцца глуха. Цешаць зрок і трошкі цешаць душу, хрызантэмы, флоксы, павітуха. Хто застаўся тут, спазналі ліха, самасёлы не жывуць без конца, і збірае моўчкі абляпіха ў гронкі сонца. а до солнца – стронций.
Свой верш на свободу читал поэт з Барановичев Олесь Белый. Завтра вы почуете новые творы наших слухачов. И чакаем ваш верш на свободу, про свободу, деля свободы.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полтораями знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес: Менск, 5, поштовая скринка, 111.
По электронной почте: свобода, слимак, rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
Выслухали ранішнюю свободу. На заканчэнне нагадаю асноўныя тэмы. Сёння ў судзе Першамайскага району Менску пачнецца працэс над каардынатарам еўрапейскай Беларусі з Дмітром Бандарэнкам. Сёння ў парку Дружбы народаў на плошчы Бангалор адбудзецца дазволены ўладамі апазіцыйны мітынг з нагоды 25-й гадавіны Чарнобыльскай катастрофы. У справе аб тэракце 11 красавіка павінны прайсці сотні тысяч допытаў, заявіў міністр унутраных справаў Анатоль Куляшоў. З вами быў Сергей Бламейка. Наступная перадача Радыё Свабоды па-беларуску выйдзе ў эфіра 18-й гадзіне паўдня менскага часу.